Rehabilitācijas centrs Jauņķimeri aicina uz ziemas pavasara rehabilitācijas kursa, nesākot no 20 latiem dienā par kursu dienakts medicīnas personāla uzraudzībā. Jūrmalā, Kolkas ielā 20, tālrunis 677-33522 vai jauņķemeri.lv. Vai sen domā par jaunu auto iegādi? Izmanto izdevību un dari to tagad. Oktobrī mums ir super piedāvājums Opel Insignia. Pirmā iemaksa tikai 500 lati. Citas Opel modeļus piedāvājam par vēl nebijušām cenām. Tavu esošo, jebkuras markas auto pieņemsim kā pirmo iemaksu un līzingu noformēsim uz vietas salonā. Tavs jaunais Opel dealer centrs Auto Blitz atrodas Skanstes ielā 33. Zvani 66001177. Opel. Tikai no Auto Blitz. Es neesmu Kerija Brečeva, bet tev piekodinu. Vari ņemt manu gredzenu, skrostu tušu un pulksteni, bet neuzrīksties aiztikt manas berkonti, somas, kurpes, džinsus, jaku, svārkus un kleitu. Īstām skaistulēm stilīgi sieviešu apģērbu apavu un aksesuāru veikalā berkonti, kā ierasts ir pieejams krāšņš preču klāsts, nevainojami modeļi un izsmalcinātas krāsas. Berkonti veikali atvērts tirzniecības centrā Origo, Domino un Olimpija. Man patīk Berkonti. Nezinat, kā pārsteigt tūs cilvēkus? Nāciet pie mums! Mēs zinām, kā iepriecināt jūsu draugus. Balonu veikals baloni.profi.lv. Pārsteidz savus draugus svētkos. Mēs piedāvājam vislabākās cenas hēlija baloniem. Klau, es uzzināju, ka Purciemā Dzelzavas ielā 74 trešajā stāvā ir īsta autoskola Ieva Auto, kur strādā īsti profesionāļi, gan auto, gan moto kursi. Un zini, viņiem izdodas. Tur eksāmenis nokārto ar pirmo reizi 93%. Ātri un ērti.